Gospod Mišo Mrvaljevič je naš sogovornik. V Braziliji se pogovarjamo prav, je, da rečemo besedo dve tudi o pljučih našega planeta, amazonski pragost. Dve plati se tudi tu soočata. Eni pravijo, da je ta pragost tako velik, da ga niti to krčenje ne prizadane. Spet drugi govorijo, da je to veliko manjši greh, to krčenje, kot pa tisto, kar iz Evrope, iz ostalih predelov razvitega sveta, tudi iz Severa Amerike, pride nad ta pragost, vnese strupe. Vaša plat zgodbe, Mišo, kako ste vi soočili eno in drugo plat vrstne zgodbe, pa še kakšno je verjetno?
Ja,
ko govorimo o pragozdu Amazonije.
Teh zadev je verjetno veliko, ne? Vsaki razlaga neko zgodbo, ima nek interes,
svoj interes tako vzadju,
da povedaj temu tako. Ne?
Da on ni kriv, ampak drugi bolj.
Težava dežel v razvoju je velikokrat v temu, da pač potrebujo neka sredstva za to, da dajo delo svojim ljudem, da nahranijo lačne, kar je težko. Ne? In seveda še posebej vsi vemo, bolj ko je revna država, bolj hitro narašča prebivalstvo. In v Braziliji je seveda smola v temu, da je veliko redkih elementov, pa tudi zlato, diamanti in poldragi kamni so ravno v tej džungli. Prej, ko smo govorili o indijancih in o indijanskih plemenih, ne? Žal je kruta resnica, da je nekaj teh plemen bilo dobesedno iztrebljenih. Zato, da naravovarstveniki in država več niso imeli razloga, da ne dovolijo koncesije za izkop. Velike mednarodne korporacije tudi slučajno niso nedolžne pri tem dogajanju in to so zelo tragične zgodbe in so pač kot greh ležijo na dušah tistih, ki so to storili. Res je pa tudi, da je amazonski pragost ogromen. In ne smemo pa se, jaz kljub samo mislim, da se ne smemo to lažiti s tem, da je tako velik in da lahko ljudje počnemo tam, kar želimo.
Pa da se lahko hitreje obnavlja, kot bi ga nakrčili.
Pragost se nedvomno obnavlja in res je pa tudi, da seveda mi živimo tako kratek čas na tej zemlji, da tega ne bomo mogli videti, ne? Da kar je pač zdaj izsekano in uničeno, bo narava potrebovala nekaj sto let, da znova obnovi tako, kot je bilo. Velika škoda je seveda med živalskimi vrstami, ki lahko izginejo in ta džungla, ko mi rečemo pragost ali deževni pragost, seveda ni enovit. Tudi ta pragost ima svoje pokrajine, svoje dele, posod je bolj ali manj razširjena kakor živalska in rastlinska vrsta, vse ne raste povsod in okolje ni primerna za vse povsod. Tako da človek s tem poseganjem seveda poškoduje naravo in nekateri posegi so skoraj da nepopravljivi. Jaz moram reči, da tako čisto osebna moja izkušnja je, da najbližja podoba nekega raja, ki si jo lahko predstavljam, prav tistega starozaveznega, je ravno brazilski pragost, ki je obenem lahko izjemno prijazen obiskovalcu, vsega tako rekoč ni drevesa ali grm, z katerega nekaj ne morete pojesti in se prehraniti. In če bi človek želel živeti tako, kot živijo indijanci, bi brez veliko napora lahko zelo udobno živel. Po drugi strani je pa lahko zelo hitro tudi peko za nekoga, ki ne pozna dobro te džungle, ker je raznoliko živalskih vrst, strupene rastline, ne, jih je toliko, da če ne poznaš, ne, te tudi hitro lahko ugonobijo. In ravno zato je to tako bogatstvo človeštva in jaz se žal ne morem strinjati s tem, da se to lahko hitro obnavlja in da so te stvari popravljive. In tudi ne verjamem, da ima kdorkoli pravico vplivati na življenje drugega človeka na tak način, kot to počne današnja civilizacija v brazilskem pragozdu. Ljudje smo padli kot vrsta na veliko izpitih v Severni Ameriki, v Afriki, v Aziji, marsikje v Indokini. In ni treba, da po moje isto lekcijo na zadnjem delčku planeta, ki je še ostal, ponovimo še zadnjič.
Je grozljivo videti to posekano področje pragozda?
Vse to je eno tako popolno uničanje. Ne? Tako se človek predstavlja neko grozno kataklizmo. Zemlja je večinoma rdečkasto oranžaste barve tam. In ko se začnejo ti goloseki, moramo vedeti, da v suhem obdobju morda res ne dežuje 14 dni, ampak skoraj da dnevno kaj prši, ko je deževno obdobje, pada po 3 mesece skupaj.
In to silovito.
In vse to blato in zemljo to izpere in zelo težko se potem kakor rastlinska vrsta spet vrne na to. In preden to izperajo, pa vse te snovi, ki so v zemlji, zlahka tudi zastrupijo okolico nekaj 100 kilometrov po vodi navzdol, posod, kjer teče, iztrebijo ribje vrste, ko iztrebijo ribe, iztrebijo njihove planilce, kot so kajmani, kot so kače, ko iztrebijo vse njih, se razmnoži mrčes in potem seveda še toliko teže se živi. Ne? Tako da posledice so hude. Ne? Pri nas že recimo, ko se peljemo kjerkoli po tej naši lepi Sloveniji, če vidite nek kamnolom, jaz se vsak dan peljem proti Gorenjski, ne, in vidim en tam kamnolom pred Lescami na levi strani. Naj se mi zdi kot ena taka živa rana v hribu. V tistem lepem zelenem okolju, ne, nenadoma tista zadevo zagledaš. No, zdaj si pa zamislimo to isto rano v 100-kratnih ali 150-kratnih razmerah, ko se spuščate z letalom recimo v porečje Amazonke v Manaus. In potem vidite, 5 minut letite nad takim območjem. Ne. To je tisto, kar je grozljivo. Ne. In to so tiste, bi rekel, brazgotine, ki jih delamo planetu in ki bodo vedno ostale verjetno brazgotine, tudi ko se bodo zarasle.
Če kdo reče, s tem nimam nič, ne bo držalo. Lahko bi navedla kar nekaj primerov, ko jaz dnevno en delček pripomorem, da se to dogaja, ta izsek. Tako je pač ta globalni svet sestavljen in zgrajen, pa da ne zamoriva sebe in poslušalcev. Zelo neposredno vprašanje. Ste bili kdaj deležni pika ugriza?
Sem, seveda. Ugriza, ne pikal različnih insektov kar nekajkrat.
Zelo neprijetno ali pač lahko preneseš tako kot pri nas podobno?
Nič posebnega. Ne. Jaz sem pač tašen malo bolj previden človek in preden kam grem, se cepim za vse, kar se da. Ko sem tam, se namažem s čimer se le da. Treba je zmeri kupati lokalno, to ne smemo pozabiti, zato ker slovenski avtani ne bodo nujno delovali na brazilske insekte. Je bolj pametno kupiti tam. Ampak sem bil, seveda me že kaj pičlo in ni bilo nobenih hudih posledic. Pač v Srbiji ni prijetno in to je to. Verjetno sem imel srečo.